Ascultăm cuvântul Domnului, așa cum este scris în Psalmul 51. Voi citi de la versetul 1 la 14. Și o învățătură practică pentru această seară, pentru această zi, pentru cei dintre dumneavoastră care ascultați la internet sau prin disc, casetă. Psalmul 51, primele 14 versete. Este un psalm cunoscut, dar este cuvântul Domnului și este adânc, este profund. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire din nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duc nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Amin. Este un cuvânt așa de cunoscut, alături de Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, alături de Psalmul 20, să te asculte Domnul în ziua necazului, cred că sunt cele mai populare texte din Sfânta Scriptură și, bineînțeles, în Noul Testament, alături de rugăciunea Tatăl nostru. David a scris acest psalm. A păcătuit oribil împotriva lui Dumnezeu, comițând adulter cu Batșeba. A păcătuit oribil înaintea lui Dumnezeu, planificând răul. A păcătuit oribil înaintea lui Dumnezeu, dând ordin ca Urie, hetitul, unul din generalii săi, soțul lui Batșeba, să fie pus în locul unde să fie omorât. A încercat să ascundă păcatul. Dar de oameni ne putem ascunde, nu însă de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vede toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile. Suntem în apropierea marii sărbători a Sfintelor Paști, moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este tipic și este un obicei bun în bisericile istorice, Biserica Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă, oamenii să se ducă la Sfânta Spovedanie, să se mărturisească de păcatele săvârșite, de fără de legile făcute, după cunoștința pe care o au ei, pentru că vor să întâmpine Sfintele Paști cu frică de Domnul, cu o conștiință înaintea lui Dumnezeu împăcată și eliberată de vinovăția păcatului. Și este un lucru bun să te mărturisești. Este un lucru biblic, este un lucru cerut de Dumnezeu. Sigur, nu numai în preajma sărbătorilor trebuie să facem lucrul acesta. Noi trebuie să ne mărturisim Domnului în fiecare zi. De fapt, Eu și familia mea în fiecare zi, seara, ne mărturisim Domnului. La încheierea zilei suntem obligați să ne mărturisim Domnului, pentru că nu tot ce mi-am propus în timpul zilei să fac pentru Dumnezeu am făcut. 1. 2. Trăiesc în fire pământească ca și dumneavoastră. Sunt supus la acelea slăbiciuni și știu că păcătuiesc și greșesc. Și 3. Nu vreau deloc să închid ochii cumva pentru totdeauna din lumea aceasta și să mă duc în fața Domnului cu păcat neiertat. Sau nu vreau să vină Domnul a doua oară și să mă găsească într-o stare cu păcat neiertat. De aceea, în fiecare zi, mă mărturisesc lui Dumnezeu la sfârșitul zilei. Încep cu o rugăciune legământ dimineața, împreună cu familia, cu soția, în care îmi predau în mâna lui Dumnezeu trupul, sufletul și duhul. Mintea, atitudinea, privirea, gustul, văzul, auzul, faptele, picioarele, mâinile, asta este rugăciunea mea zilnică și a familiei mele. Vreau să le dau în slujba lui Dumnezeu ca să fie păzite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și acoperite în sângele Domnului Iisus Hristos. Să nu dau mădurarele mele în slujba păcatului. Și totuși mă trezesc la sfârșitul zilei că am nevoie să mă mărturisesc. Rugăciune de iertare. Și este bine, deci, în fiecare zi să ne mărturisim lui Dumnezeu. În seara aceasta, în ziua de astăzi, vă venim în fața noastră cu un mesaj practic în această idee, în această direcție, a eliberării de vinovăția păcatului, a reintrării în harul lui Dumnezeu, în grația lui Dumnezeu, în mila lui Dumnezeu. Și mesajul care voi veni în fața dumneavoastră se intitulează Prăbușit și ridicat. Prăbușit și ridicat. Niciunul dintre noi nu ne putem lăuda că în toate privințele am stat în picioare. Toți, de la păstorul care vă vorbește și până la ușier, am greșit, nu numai că am greșit, așa cum îl necinstim pe Domnul cu o cântare scrisă nebiblic, de vezi cumva că am greșit, bietul Dumnezeu, iar vedea cumva. Nu așa se cântă. Și fiindcă știu că am greșit și în vorbe și în fapte, nu-i așa? Că Dumnezeu vede, știe că am greșit. Am greșit, am păcătuit și de aceea suntem prăbușiți moral, prăbușiți spiritual. Partea bună este că suntem în viață. Și aș vrea să subliniez lucrul acesta, mai ales pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet. Partea bună este că suntem în viață. Poate ai păcătuit și ai păcătuit grosolan și te-ai dus la păstor, ori te-ai dus la profet, ori te-ai dus la un prieten și ți-a spus, pentru tine nu mai este iertare. Nu ți-a vorbit de la Dumnezeu. Ți-a vorbit din ignoranță. Ți-a vorbit din necunoaștere. Câtă vreme ești în viață, atâta vreme poți să beneficiezi de iertarea lui Dumnezeu, dar cu pocăință. Să te pocăiești și să nu mai faci păcatul, să-l părăsești. Dumnezeu te iartă. David a fost iertat. Petru a fost iertat. Apostolul Pavel, cât a fost el de apostol, a fost iertat. Pentru că uitați-l pe apostolul Pavel, v-am vorbit nu de mult. El care învață și îl mustre pe Petru și pe Barnaba și pe Sila, că au căzut în lanțul fățărniciei, a căzut în același lanț. Pavel, știi ce? Nu cumva să zică evreii ăștia că tu ești chiar așa de rău după cum ți-a mers vestea. Că ai predicat mereu împotriva legii lui Moise. Fiți atenți la ce spune Scriptura. Ia tunde-te la zero, așa cum se face când aduci jerfe. Ia două turturele, că doar ai spus că jertfa Domnului Iisus Hristos le acoperă pe toate. Dar să vadă evreii că nu se întâmplă nimic. Și du-te la templu și adu jertfă pentru tine, să vadă ei că tu crezi în legea lui Moise. Și uitați-vă în Biblie, a fost arestat și n-a mai fost eliberat niciodată și a fost decapitat, pentru că a căzut în această cursă. Toți, toți putem să cădem în cursa celui rău, toți. Dar dacă Dumnezeu nu ne-a lovit cu fulgerul morții, căci plata păcatului este moartea. În momentul în care am săvârșit păcatul, este pentru că Dumnezeu a vrut să arate îndelungă răbdare cu mine sau cu tine pentru momentul acela, pentru păcatul acela, și ți-a dat șansă, mi-a dat șanse să ne pocăim. Nu cumva să cazi în greșeala și să spui, nu vede Domnul, nu-L mai insulta și insulta caracterul. Dumnezeu vede, vede. Dar dacă ești prăbușit, cum te vei ridica? Primul lucru de care ai nevoie este realismul despre sine. Deci în vederea ridicării tale, în vederea ridicării mele, din prăbușirea în păcat, în fără de lege, indiferent cât de crunt este păcatul acela, ești viu. Dumnezeu te iartă cu condiția ca pe femeia prinsă în adulter, în preacurvie, dar să nu mai păcătuiești. Cum o faci? Primul lucru de care ai nevoie este realismul despre sine, despre tine personal. Acest realism, potrivit Psalmului 51, presupune trei lucruri. Primul, admiterea păcatului. Versetul 3. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Deci realismul acesta este. În primul rând, admite păcatul, admiteți greșeala, admiteți fără de legea, admiteți minciuna, admiteți adulterul, admiteți furtul, admiteți înșelăciunea, admiteți imaginația murdară chiar în casa Domnului. Admiteți planurile făcute în ascuns să dobor pe cel neprihănit. Admiteți limba batjocoritoare, admiteți bârfa. Care este păcatul? Realismul despre mine, realismul despre tine, dacă vrei să fii ridicat din prăbușire, din păcat, presupune să admit că am păcătuit. Nu mă duc acolo înaintea Domnului, cine a scris cântarea a scris-o greșit, de vezi cumva că am greșit. Știu bine, Doamne, că am greșit. Vedeți ce zice David, nu zice de vezi cumva că am greșit, că știe că l-a omorât pe Urie Hetitul, știe că a comis adulter cu Batseba, nu spune Dumnezeu de vezi cumva. Căci îmi cunosc bine fără de lege. El știe ce a făcut. Și tu știi ce ai făcut. Și eu știu ce am făcut. Care nu știm? Care nu știm? Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu ne le-a pus sub nas, în văzut tuturor. Ia uitați ce scrie Psalmul 50. Dumnezeu zice însă celui rău, și cel rău poate să fie cel ce merge la biserică, a păcătuit și nu admite că a păcătuit. Ce tot înșir tu legile mele, că cei răi nu înșiră legile lui Dumnezeu, numai cei ce îl cunosc pe Dumnezeu, aceștia înșiră și fac păcat sub lege. Când tu urăși mustrările, ce trebuie să predice iară păstorul din astea? Și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Propășire peste noapte, nu? Și te însoțești cu preacurvarii, site-uri murdare la internet. Dai drumul gurii la rău. Care este ultima bârfă? Și limba ta urzește vicleșuguri. Hai să spun ultimul banc. Stai și vorbești împotriva fratelui tău. Clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut. Și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că sunt ca tine. Dar te voi mostra și îți voi pune totul sub ochi. Să nu ne le pună Domnul în față tuturor, nu este așa? Sau primul lucru, dragii mei, dacă vrei să te ridici din prăbușirea păcatului, din prăbușire morală, din prăbușire spirituală, există posibilitatea aceasta. Domnul a dat-o tuturora. Ți-o dă și ție dacă ești în viață, mi-o dă și mie. Trebuie realism despre sine și acest realism presupune în primul și în primul rând admiterea păcatului. Psalmul 51, versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Eu știu ce am făcut. Și cu păcatul acela mă duc înaintea Domnului și spun, Doamne, te rog să mă ierți pentru limba scuțită. Te rog să mă ierți pentru minciună. Te rog să mă ierți pentru bârfă, că știu ce am făcut. Te rog să mă ierți pentru insultă. Te rog să mă ierți pentru batjocură. Te rog să mă ierți pentru ură. Te rog să mă ierți pentru neiertare. Te rog să mă ierți pentru furt. Te rog să mă ierți pentru înșelăciune. Te rog să mă ierți. Pune acolo păcatul, că știi, îl cunoști. A doua dimensiune este realismul despre păcat. Versetul 4. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Realismul este acesta, frașesorilor, când păcătuim, păcătuim împotriva Domnului. Asta este realismul. Păi n-am făcut mare lucru, zice. N-am făcut mare lucru. Ci am furat un pix. Da, dar legea lui Dumnezeu spune să nu furi. Scrie în Biblie? Dacă a dat-o Dumnezeu, este legea lui, am furat pe Dumnezeu. Realismul este acesta. Ori de câte ori păcătuiesc, ori de câte ori păcătuiești, păcatul este triplu. Păcătuiești împotriva Domnului, păcătuiești împotriva celui sau celei cu care păcătuiești, sau împotriva cărei păcătuiești, și păcătuiești împotriva sufletului tău, a meu. Triplu. Și acest realism trebuie să te urmărească. Domnule, am făcut lucrul acesta, dar stai puțin. A, zice, n-am afectat multă populație din biserică. Două, trei familii. L-ai afectat pe Domnul. L-am afectat pe Domnul și asta este cel mai rău lucru. Este cel mai rău. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Și apoi a treia dimensiune este marea realitate despre noi. Marea realitate despre noi. Versetul 6, Psalmul 51 cu versetul 6. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciune în lăuntrul meu. Marea realitate, frați și surori, doamnelor și domnilor, este aceasta. Lipsește adevărul din inimă. De aceea păcătuim. Știți ce lipsește? Știți care este adevărul? Este cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. În formă scrisă este cuvântul Domnului și în formă personală este Iisus Hristos în inimă. De aceea, ori de câte ori păcătuiesc, ori de câte ori păcătuiești, ai pus la o parte, cum spune în Psalmul 50, și zice, observați să vă citesc din nou acum, că acum înțelegeți sensul mai bine. Când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele, unde? Înapoi a ta. Punem pocăința 5 minute jos să ne putem face planurile. Am scos adevărul din inimă, am scos cuvântul lui Dumnezeu din inimă și l-am scos pe Iisus din inimă. Asta este marea realitate despre noi. Și când am scos adevărul din inimă, cuvântul și pe Iisus din inimă, frați și surori, doamnelor și domnilor, atunci devenim robi ai păcatului. Ioan 8:32, cuvântul Domnului Iisus Hristos ne spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos, liberi. Dar te trezești că ești vinovat pentru că ai scos adevărul din inimă, ai scos cuvântul Domnului din inimă care spunea nu păcătui, nu minți, nu vorbi rău, nu batjocori, nu înșela, nu da înapoi, nu-l necinsti pe Dumnezeu, nu-l necinsti pe fratele tău, suferă cu el, suferă pentru el, suferă pentru ea. Și te-ai încărcat cu vinovății în loc de libertate. Și al doilea mare adevăr este despre noi, este lipsa înțelepciunii. Când am scos cuvântul Domnului din inimă, când l-am scos pe Iisus din inimă, am scos înțelepciunea din noi. De aia, de proști păcătuim. Pentru că așa scrie în Scriptură, înțeleptul se ferește de păcat, dar cel prost glumește cu păcatul. Glumește cu păcatul. Înțeleptul vede păcatul și se ferește de el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cel neînțelept se duce, orbește în păcat. Marea realitate despre noi este că punem la o parte adevărul și pierdem înțelepciunea. Și atunci păcătuim. Păcătuim, ne prăbușim. Și David este prăbușit, profetul lui Dumnezeu. Dacă vă pasionează psalmii, pe mine mă pasionează foarte mult psalmii, sunt niște profeții atât de frumoase, atât de adânci în psalmi. Nu sunt numai cântări poetice, cum spun unii. Profetul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, împăratul lui Dumnezeu, cel din care se trage Iisus Hristos după trup, se prăbușește așa de grosolan. Deci primul lucru, dacă vrem să ne ridicăm, este realismul despre noi. Și acest realism cere trei lucruri. Admiterea păcatului, căci îmi cunosc bine fără de legea, realitatea despre păcat, când păcătuiești, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, a semenului și a sufletului, și marea realitate despre noi înșine. Am scos din noi adevărul, cuvântul Domnului, Iisus Hristos. Am pierdut înțelepciunea. În al doilea rând, dacă sunt în viață, ca și David, ca să mă ridic, îmi trebuie rugăciunea pentru ridicare. Rugăciunea pentru ridicare. Care va fi rugăciunea pe care trebuie să o înalți către Dumnezeu? Să mă ierte Domnul, să te ierte Domnul, să se îndure Domnul de mine, să se îndure Domnul de tine, de casa ta. Nu numai Paștele să-L întâmpin cu veselie și cu bucurie, toată viața ta să fie o veselie și o bucurie. Pentru că în cuvântul Domnului, psalmul 32, este același David, care scrie psalmul tot în urma păcatului cu Batșeba. Ferice de cel cu fără de lege iertată. Ăla-i fericit în fiecare zi, de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Dumnezeu fățărnișia, vicleșugul, păcatul. Câte vreme am tăcut, duceam un tractor în spate. Un tank, așa e de greu păcatul. Și n-aveam chef de nimic, poftă de nimic. Până când am zis, mor, nu mor, o să râdă toată lumea de mine, mă duc și mă mărturisesc. Și ți-am spus ție și uite, David o spune public. Toată lumea știe. Și tu ai iertat vina mea, fără de legea mea. Rugăciunea. În psalmul 51, această rugăciune de redresare comportă patru aspecte. Primul, în rugăciunea aceasta, dacă vrei să te ierte Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l ceri este milă divină. Deci rugăciunea ta și a mea trebuie să presupună milă divină. Versetul 1, cu ce începe David? Cu ce începe David? Ai milă de mine! Dumnezeule, în bunătatea ta, traducerea veche a Bisericii Ortodoxe, miluiește-mă, Doamne, după buna ta îndurare. Ai milă de mine, Doamne. Milă. Cine poate trăi fără de milă? La unii, pe unii mila este, îi supără. Mi-aduc aminte în două, trei, împrejurări, patru, discutând cu cineva, am zis, mi-e milă de dumneavoastră. Mie să nu-mi spuneți așa ceva. Eu n-am nevoie de milă nimănui. Îi jignește mila. Biblia ne cere să fim miloși. Ferice de cine face milă, că de ce va avea parte? De milă. Este fenomenul, partea de caracter care biruiește judecata lui Dumnezeu. Când ierți, când ești milos. Moi inima lui Dumnezeu. Dom'le, a avut milă, am și eu milă. E rugăciunea pentru ridicare presupune milă. Ai milă de mine, Doamne. Spune, Doamne, firea mea este neîmblânzită, privirea mea e murdară, imaginația mea e murdară. Sunt iute la mânie. Știți, noastră, foarte des noi ne scuzăm. Ce să faci, frate? Zice, așa sunt eu. Zice, eu sunt așa, mai nervos. Dar unde e rolul Duhului Sfânt în viața ta dacă ești așa de nervos? Că roada Duhului este, printre altele, care este? Blândețe, este stăpânirea de sine. Ia, controlează-te, lasă pe Duhul Sfânt să te controleze. Milă. A doua dimensiune. Curățire prin sânge sfânt, versetul 2. Spalmă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu. Ce m-ar putea curăți cu desăvârșire? Ce? Ce? Și fără vărsare de sânge. Este cu neputință să fim iertați. Dacă am păcătuit, spune Apostolul Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, și sângele Lui ne curățește de ori și ce păcat. Sângele, cere sângele Domnului Iisus Hristos. Nu este putere mai mare decât puterea sângelui lui Iisus. Este putere de care se teme cel rău. Este puterea care l-a nimicit pe cel rău, pentru că sângele lui este un sânge nevinovat. Sângele lui este un sânge supranatural, de aceea curățește, frați și surori. Aduceți-vă aminte de acest mare adevăr. Atunci când un copil, am să încerc să fiu foarte delicat ca să mă înțeleagă orice cuget, când un copil este conceput în pântecele mamei, întotdeauna fără excepție, circulația sângelui din copilul care s-a conceput în pântecele mamei este circulația sângelui tatălui. Tatălui. Niciodată nu curge sângele mamei prin copil. Never ever. Întotdeauna este circuitul sanguin al tatălui. Dar Iisus Hristos nu are un tată pământesc. De aceea cuvântul Domnului, îl înțelegeți acum cum spunem psalme, așa spune, psalme sunt adânc profetic, zice, în sulul cărții este scris despre mine, tu mi-ai pregătit un trup, pentru că totul este pregătit de sus. El n-are tată pământesc ca sângele lui Iosif să curgă prin el. Prin el curge sânge divin. De aceea spune Sfântul Apostol Petru, căci nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe ați fost curățiți, izbăviți din felul vostru de șer de vețuire. Înțelegeți de ce vorbește așa? Ci cu sângele scump, în greacă este supraprețios, în engleză with the precious blood of Jesus. Cu sângele scump al lui Iisus Hristos. De ce e scump? Că nu e sânge omenesc. Este sânge supranatural. A făcut Dumnezeu un moment creativ, special pentru Iisus, pentru Fiul Său. Și trupul l-a pregătit. Și sângele. Curățirea se face prin sânge. Cheamă sângele Domnului Iisus. A treia dimensiune. Rogă-te să ridice de peste tine, de peste mine, vinovăția păcatului. Deci rugăciune care comportă ridicarea vinovăției păcatului. Versetul 7. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Când ești curat, când ești mai alb decât zăpada, nu mai ai greutatea păcatului. Și pe care mă ascultați pe internet, că o să ascultați mesajul, mereu îmi trimiteți această întrebare. Frate Gog, de unde știu că m-a iertat Dumnezeu? Uite de unde, ce e simplu. Știi că te-a iertat Dumnezeu de păcatul pe care l-ai făcut când rugându-te capeți pace lăuntrică. Când ai căpătat pace, ți-a ridicat Dumnezeu vinovăția. Asta este simplu. Dar te rogi până îți capeți pacea. Te rogi până îți capeți pacea. Stăruiești ca sângele lui să te curățească și promiți Domnului că părăsești păcatul și nu-l mai faci. Și simți că a luat Dumnezeu de peste tine, spălarea cu isop era la sfârșitul jertfei. Asta însemna și cu apă curată, gata, s-a terminat, a adus jertfa și l-a curățat. Sângele lui Iisus Hristos te curățește, mă curățește și când ești curat, când ești curat, nu mai simți vinovăția. Nu mai ai conștiința aceea încărcată. Deci te rugi pentru ridicarea vinovăției păcatului. Doamne, ridică în greutatea aceasta. Dă-mi simțământul acela că m-a iertat. Dă-mi pacea aceea care întrece priceperea omenească. Și apoi este a patra dimensiune, regenerare spirituală. Versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duc nou și statornic. Regenerează-mă complet. Schimbă-mi gândirea, Doamne, dacă m-ai spălat în sângele Domnului Iisus. Schimbă-mi atitudinea, schimbă-mi vorbirea, schimbă-mi trăirea, schimbă-mi gusturile, schimbă-mi toate lucrurile. Așa cum spune Sfânta Scriptură, dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o creație nouă, o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus, iată că toate sunt noi, privești cu ochi noi, vorbești cu o limbă nouă, cu o gură nouă, cu buze nouă, gândești cu o minte nouă, ai simțuri noi, te bucuri de cântarea duhovnicească, te bucuri să slujești pe Dumnezeu, te bucuri de frați. Totul este nou, o regenerare spirituală. Deci, încă o dată, rugăciunea pentru ridicare presupune patru aspecte. Milă divină, versetul 1, curățire prin sângele sfânt, versetul 2, ridicarea vinovăției păcatului, versetul 7 și regenerare spirituală, versetul 10. În al treilea rând, care sunt efectele ridicării din păcat? Din nou, la întrebarea, de unde știu că m-a iertat Domnul? Două sunt învederate în psalmul 51. Efectele ridicării din păcat. Primul efect este restaurarea bucuriei mântuirii. Versetul 12, partea 1. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Îți vine din nou să zbori. Ți-ai recăpătat pacea. De ce spune dă-mi iarăși bucuria mântuirii? Pentru că asta a pierdut-o. Câte vreme, spune, am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, pentru că nu te lasă, Domnul, nu mă lasă. Îmi apasă conștiința până când mă îngenunchează. Spune, Lazare, vrei să fie păcatul mai tare decât tine, ori sângele meu să te curățească. Și când m-am mărturisit Domnului, ai scăpat de depresie, dragul meu. Un om care a căzut în depresie, pentru mine nu mai este iertare, spune. Pentru mine nu mai este iertare, nu mai este iertare. Și diavolul se folosește din momentul acesta și se cuibărește într-un colț a minții tale și spune, nu mai este, ai dreptate, nu mai este, tu așa ai păcătuit, nu te mai poate ierta Dumnezeu. Nu este păcat pe care să nu-l poată ierta Dumnezeu. Ar vrea diavolul. Pe-al lui nu-l iartă, dar pe-al tău îl iartă. Pe-al lui nu-l iartă, pe-al diavolului. Pe-al tău îl iartă. Dacă mă pocăiesc de el, dacă te pocăiești de el. Deși tu care ești în depresie și spui, nu mai pot, nu mă mai iartă Dumnezeu, am păcătuit de moarte, nu este păcat de moarte. Păcat de moarte însemnează când ai păcătuit să te lovească cu moartea fizică și te-ai dus. Aia înseamnă păcat de moarte, dacă n-ai știut ce e păcat de moarte până acum. Păcatul de moarte nu este curvia, păcatul de moarte nu este crimă, păcatul de moarte nu este blasfemia împotriva Duhului Sfânt, păcatul de moarte nu este minciună, ci păcat de moarte sunt toate acestea, dacă într-unul din ele, săvârșindu-l sau săvârșindu-l eu, a murit fizic în momentul săvârșirii lui, ăla e păcat de moarte. De ce Sfântul Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 11, când vorbește despre cina Domnului? Pentru că nu vă mărturisiți, zice, și nu vă judecați singuri în ceea ce faceți voi cu viața voastră. De aceea, zice, printre voi sunt mulți. De care? Mulți bolnavi, neputincioși și nu puțini dorm, sunt morți. Pentru că pe aștia i-a lovit. Cu aștia s-a tot dus, pentru că n-au vrut să mai trezească. Deci dorm nu înseamnă că sforă în biserică. Sunt morți, fraților, îngropați deja, put. Pentru că moartea este ca un somn în Noul Testament. Au murit. În cuvântul lui Dumnezeu îți dă ocazia să-ți recapeți bucuria mântuirii. Evidența că te-a iertat Dumnezeu, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Este prima evidență. Și cea de-a doua evidență este susținere prin Duhul Sfânt. Partea a doua, versetului 12. Și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Simți că te însoțește din nou Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ți-a revenit bucuria mântuirii, ți-a revenit rugăciunea în altă limbă, ți-a revenit cântarea de laudă, ți-a revenit bucuria de a veni la casa lui Dumnezeu. Duhul Sfânt îți dă ghes, îmbracă-te mai repede, scoală-te mai repede, du-te mai repede, du-te la repetiție, du-te la stăruință, du-te la rugăciune. Este un sărac, n-ați auzit ce a anunțat păstorul în biserică, este un neputincios, hai mă duc eu să-l îmbrac, pentru că poate că nu s-a dus nimeni încă. Și dacă s-a dus, nu însemnează că dacă cineva a întins mâna și l-a binecuvântat, sau chiar biserica, pe un necăjit, abia a acoperit o gaură din bugetul lui, dar mai are 10. Du-te și acoperă tu pe cealaltă, dar fă cu bucurie, când te iartă Dumnezeu, faci cu bucurie lucrurile acestea, nu faci pe bancă, iară colectă, mai facem una, iară post. Dar frate, astea, nu se gândește că noi mergem la lucru de la 5 dimineața. Ba da, mă gândesc, dar mă gândesc la sufletul tău, că trebuie să mergi în împărăția lui Dumnezeu de la începutul anului și până la sfârșitul anului. Amin? Restaurarea bucuriei mântuirii, susținere prin Duhul Sfânt, îți dă Duhul Sfânt putere. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, efectele ridicării din păcat. Am văzut evidența, să vedem efectele. Când Dumnezeu m-a ridicat din păcat și te ridică din păcat ca pe David, care trebuie să fie efectul? Două sunt aici, în psalmul 51. Primul este dorință de a fi util pentru alți păcătoși. Dorință de a fi util pentru alți păcătoși. Așa cum ai fost tu sau eu păcătos, vrei să le fii util. Versetul 13. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Fraților, asta-ți mărturia. Eu am trecut pe acolo. Am fost în depresie. Am zis că nu mă mai iartă Domnul niciodată. M-a ridicat Domnul de acolo. Te iartă și pe tine. Nu sunt mai bun cu nici un penny decât nimeni. Bun este unul singur, Dumnezeu, care mi-a păstrat viața și mie și ție și a cărui sânge scump al lui Iisus Hristos te curățește și pe tine cum a curățat și pe mine. Te duci și încurajezi, nu predici o evanghelie din aceea populistă, nu te mai iartă Domnul. Pentru mine este uimitor. Aducem cauze înainte lui Dumnezeu, fraților. Eu am un frate care e vagabond. Dintre nouă, unul este un vagabond notoriu. Ne rugăm de 20 de ani să întoarcă la Domnul. Încă nu s-a întors. Poate mai bine. Dar știți ce se întâmplă? Ne rugăm și fiți atenți, să întoarce la Domnul. Și-l vedem că vine în biserică. Dar ce o trebuie astea să vină la biserică? Asta este reacția. Păi te rogi 30 de ani să se împocăiască și după aceea îl scoți afară din biserică. Nu este ciudat. De-aia ne-a rugat să se pocăiască, lasă-i să vină. Și slăvit să fie Domnul, care are răbdare cu ei. Că le putea lua viața, că plata păcatului este moarte, este moarte fizică. Și când ai murit fizic în păcat, ai murit etern în păcat. Dar îi scoatem din biserică. Mulți fac aceasta pentru că predic o evanghelie populară. La noi nu. Voi nu-L cunoașteți pe Domnul, de-aia predicați așa ceva. Știți povestea aceea? Într-o biserică, păstorul predica și a spus: vă spun eu, dacă nu vă pocăiți, toți mergeți în iad din biserica aceasta. Toți din biserica aceasta mergeți în iad. Și un bărbat care stătea pe primul rând a început să râdă. Și la păstor mi-a căzut bine și a zis: repet, nu ascultați și nu vă pocăiți, toți din biserica asta mergeți în iad. A râs mai tare. A repetat a treia oară. Și dacă cineva crede că este de râs, vă spun eu, nu vă pocăiți și nu ascultați, toți din biserica aceasta mergeți în iad. A râs mai tare. La urmă, ca și mine, s-a dus de mâna cu oamenii. Și când a ajuns omul ăsta, zice: domnule, nu v-am văzut pe aici. Păi nu, zice, sunt nou. Zice: mi-a ta creze în rai. Dar cum să nu crezi? Zice: da, în iad. Cred și în iad. Și zice: de ce ai râs când am spus că toți din biserica asta merg în iad? Pentru că eu nu sunt din biserica asta, frate. Zice. Între a mea merg în rai. Lasă-i să se pocăiască. Efectele ridicării din păcat este dorință de a fi util pentru alții. Versetul 13, ridicarea altor păcătoși. Și 2, este dorință de a lăuda cu bucurie pe Domnul. Versetul 14, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Și auziți? Și limba mea va lăuda ce? Îndurarea ta, mila ta, binefacerea ta, bunăvoința ta. Asta fac, Doamne. Dacă m-ai ridicat, am să spun la toți ce mi-ai făcut. Am să spun, am păcătuit grosolan, n-am să mă laud cu păcatul, să mă duc în fața lor și să spun: uitați-o așa. Nu. Am mințit, fraților. Am făcut curvie. Da, am furat. Da, am împușcat. Da. Am luat droguri, da, pune acolo ce ai făcut. Dar nu intra în detalii. Nu lăuda pe cel rău. Am făcut fără de legi de felul acesta, dar Dumnezeu m-a ridicat de acolo. De aceea îl laud, îl binecuvântez. Dacă mâna mea era întinsă să fure, acum este întinsă să îmbrace pe sărac. Dacă limba mea era grabnică să blasteme, abia aștept să înalț numele lui Dumnezeu. Dacă ochii mei scăpărau după curvie și după priviri mizerabile, caut să văd pe cineva care se roagă lui Dumnezeu și în avion, și în hotel, și în restaurant. Pentru că vreau să fiu mărturie pentru Domnul în orice loc. Pentru că eu știu ce mi-a făcut Dumnezeu. Am fost mort, dar acum sunt viu. Cânt Domnului că și mi-a făcut bine. Asta este efectul. Ridică-i și pe alții cum te-a ridicat Domnul pe tine și dă laudă lui Dumnezeu. În felul acesta se vor încuraja mulți, vor lua pilda ta, pilda lui David, pilda mea și vor sluji pe Domnul cu bucurie. Ești prăbușit? Ești trântit la pământ de păcat? Dumnezeu ți-a păstrat viața, este cel mai frumos lucru, este mila lui Dumnezeu. Și te-a păstrat și m-a păstrat ca să nu continui în păcat. Nu să cădem în depresie și să spunem nu ne mai ierte Dumnezeu. Ci ne-a păstrat viața ca să venim la El și să spunem, Doamne, eu sunt omul acela. Pentru că ați văzut ce a spus David? Ați văzut ce a spus David? I-a spus odată Natan, tu ești omul acela care ai păcătuit. David a învățat lecția. Și pentru că a învățat lecția, când stă în fața lui Dumnezeu, într-o altă împrejurare, auziți ce spune el. David a răspuns lui Gad, sunt într-o mare strâmtorare. O, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâna oamenilor. Apoi, cuvântul Domnului continuă. David, văzând pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului, ne auziți ce lecție a învățat David? Iată că am păcătuit, eu sunt vinovat, dar oile acestea ce-au făcut? Doamne, lovește-mă pe mine. Ați auzit? Și a învățat lecție. Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu, lasă oile astea în pace, Doamne. Eu sunt de vină. Asta înseamnă pocăință. Nu alții sunt de vină, eu sunt de vină. Și am învățat lecția. Așa trebuie să ne învățăm fiecare. Am citit din 2 Samuel, capitolul 24, versetul 17. Pentru cei ce urmăriți pe internet și vreți să cunoașteți în detaliu cuvântul Domnului. Crezi că te poate ridica Domnul și pe tine? Te poate. Trebuie să te pocăiești astăzi. Nu mâine. Închei cu aceste cuvinte cu care vreau să-ți aduc aminte de urgența întorcerii la Dumnezeu. Pe faraon și tot poporul lui îl mâncau broaștele. Și a zis către Moise, știi ce te rog, rogă-te pentru mine să iei Dumnezeu broaștele astea de la mine. Bine, mă rog, știi că mă ascultă, da, știu. Când să mă rog? Mâine. Păi nu fi fără minte, domnule, când te mâncă puricii, păduchii și broaștele, să te rogi mâine, rogă-te acum! Întoarce-te acum la Domnul! Mărturisește acum păcatul! Nu mai sta în pat cu broaște, cu păduchi, cu ciumă. Mai bine du-te și te culcă cu bucuria mântuirii în inimă. Cu bucurie unei întâlniri reale cu Dumnezeu, în care, mărturisindu-i păcatul, El a avut milă de mine, a avut milă de tine și ne-a dat iarăși bucuria mântuirii și bucuria Duhului. Amin?